Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Salut, dragi prieteni, m-am găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și în această ocazie aș vrea să plec de la o afirmație pe care a făcut-o președintele rus Vladimir Putin. Este o afirmație foarte interesantă, o paralelă între creștinism și comunism. Folosesc la începutul acestei emisiuni citatul și mai apoi discutăm pe larg despre subiectul în sine. Citez. Poate voi spune ceva care îi va deranja pe unii, dar așa înțeleg, a spus Putin într-un film documentar difuzat pe postul de televiziune Rosia 1. În primul rând, credința ne-a însoțit întotdeauna, devenind mai puternici de fiecare dată când țara noastră a trecut prin vremuri grele. Au fost acei ani de ateism militant, atunci când preoții au fost prigoniți, bisericile au fost distruse, dar în același timp s-a creat o nouă religie. Ideologia comunistă este foarte asemănătoare cu cea a creștinismului. De fapt, libertatea, egalitatea, fraternitatea, dreptatea, totul este expus în Sfânta Scriptură. Totul este acolo. Am încheiat citatul. Deci, spune Vladimir Putin că cele două curente de gândire sunt asemănătoare, creștinismul și comunismul. Și dau un exemplu. Idei comune, libertatea, egalitatea, fraternitatea, dreptatea. Mai spune ceva. Acesta ar putea să fie un al doilea subiect, dar nu știu în ce măsură mai avem timp să discutăm despre el. Pe Lenin l-au pus într-un mausoleu. Cu ce este el diferit de relicvele sfinților pentru ortodox și, în general, pentru creștini? Este o întrebare retorică. Deci, cu alte cuvinte, venerarea lui Lenin este ceva, mumia lui Lenin din Piața Roșie, este asemănătoare cu venerarea pe care creștinii o aduc moaștelor sfinților. E bine, dacă cea de-a doua afirmație poate să fie un subiect diferit și trebuie să intrăm în credința, în teologia ortodoxă pentru a înțelege despre ce este vorba, în ceea ce privește prima parte a afirmației, lucrurile sunt puțin mai simple. De ce? Pentru că în mare măsură, noi românii, poate cei care ne urmăresc la această oră, sunt credincioși, sunt creștini, indiferent de culoarea confesională, sunt creștini. Mulți dintre cei care sunt acum în fața televizorului au trecut prin comunism. Deci, în practică, nu neapărat în teorie, nu neapărat în caietele lui Lenin sau în capitalul lui Marx, nu ne referim deci la teorie, ci la practică. S-a văzut cu asupra de măsură în ce măsură creștinismul este asemănător cu regimul comunist. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Acum, trebuie spus din capul locului, cel puțin acesta este reflexul meu, sunt foarte atent și foarte rezervat atunci când Vladimir Putin face tot felul de declarații cu privire la religie. Din mai multe motive. În primul rând, pentru că Putin are un background, are un istoric. În al doilea rând...
Poți să-mi spui și istoricul, pentru că eu, de exemplu, nu știu.
Este ofițer KGB, știm...
Educat în
spiritul acela...
Ateu.
Pe de altă parte, sunt tot fel de informații, de anchete, unele dintre ele niciodată nu au fost finalizate, ale unor asasinate politice care au fost legate de Kremlin, de numele lui Putin, pentru că, efectiv, își elimina adversarii, numai că poliția niciodată n-a ajuns să spună, da, acesta este vinovatul. Sunt foarte multe informații, dovezi, s-au făcut chiar documentare. Unele dintre aceste informații sunt bine documentate, cum că ar fi unul dintre cei bogați oameni din lume. Este înconjurat de oligarhi protejați care au niște comportamente cu totul deplasate. Este cunoscut pentru felul de a fi, pentru propagandă, pentru modul în care face politică. Deci, pentru cei care au urmărit de-a lungul timpului personalitatea politică a lui Vladimir Putin, cred că pot avea un contur cât de cât clar, fără să greșească în mod fundamental.
Deci ăsta era primul motiv.
Ăsta e primul motiv. Al doilea motiv, Vladimir Putin este în campanie electorală. Încă în timpul unei campanii electorale spui multe lucruri în care nu neapărat crezi, dar știi că ele sunt prizabile de către mase.
Și dacă cu un cartuș împuști și pe creștini și pe comuniști, ai câștigat.
Și mai este ceva. Aș mai aduce încă un argument. Este cunoscută prietenia lui cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse. Este foarte cunoscută această prietenie. După toate informațiile care au apărut în presă, și patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse are un istoric asemănător, dar ceea ce este important este că nu de puține ori s-a considerat că este o relație mult prea apropiată. Nu vreau să intru foarte multe detalii. Este o relație mult prea apropiată și care are un anumit grad de interes pragmatic, poate chiar politic, știind faptul că patriarhul i-a îndemnat pe oameni să iasă la vot. Sigur că sunt aspecte sensibile. Noi nu ne dorim o discuție despre ortodoxia rusă.
Nici despre politica.
Nici despre politica lui Vladimir Putin. Dar acestea sunt niște informații care apărut în spațiu public. Sunt știri, oricine le poate consulta, oricine le poate citi. Dar în cazul în care oamenii ajung la opinii diferite, este libertatea lor să judece pe baza acestor informații. Părerea mea este că informațiile sunt totuși destul de clare. Rămâne de verificat în anumite aspecte cât de corecte sunt, cât de adevărate sunt. Dar discutăm totuși despre o chestiune de fond, nu despre ceea ce se întâmplă la Moscova. Discutăm despre o chestiune de fond. Ideea că
e sau nu?
Creștinismul este foarte asemănător cu comunismul.
E sau nu e? Tocmai. Eu aș începe cu o afirmație poate surprinzătoare. Da, este foarte, foarte asemănător.
Cum așa?
Eu știu că lucrul acesta poate fi contrazis și ușor dărâmat, fără ca totuși să nu fie adevărat. Cei care au pasiunea scufundării în apele mării, nu departe de țărm, au putut găsi în anumite zone melci crustacei. Melcul de mare nu este un melcișor, este o cochilie bogată, de diferite forme, care ascunde un crustaceu. Pe din afară este melc. Când te apropii, haț, el stă special ascuns acolo ca să prindă prada. Comunismul este foarte, foarte asemănător în aspectul exterior cu creștinismul. Și de ce, de unde este această asemănare? Păi a spus-o chiar țarul. Toate acestea sunt scrise în Biblie. Și aș vrea să merg puțin înapoi, să insist pe elementul asemănător. Și după aceea putem discuta despre fundamentala deosebire dintre creștinism și comunism. Mai întâi de toate, eu am puțină informație, adică am ceva informații despre morala lui Confucius. Are caietele sale în care afirmă multe lucruri bune. Există de asemenea și, folclorul popular care însumează înțelepciunea, literatura sapiențială de ce-i bine, ce-i rău, înțelept, neînțelept, nebun. Nici una din aceste cărți nu întrece Sfânta Scriptură. Și dacă se pun unele lângă altele, de exemplu, zicala populară, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Nu este frumoasă. Într-adevăr, copilul învață să nu bată pisica sau să nu fure de la vecin, că nu i-ar place lui să-i se fure. Biblia spune altceva. Exact aceeași relație dintre tine și aproapele, dar nu în formă negativă, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, ci ce ție-ți place, fă-i altuia. Tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Este nu pasivă, cum este înțelepciunea populară, ci este activă. Am dat doar un mic exemplu. Scriptura aceasta este strălucitoare, este orbitoare în frumusețe, în plenitudinea cromatică, culorilor înțelepciunii. Iar cei care au purtat-o au fost poporul ales, poporul evreu, până când Israelul a devenit spiritual, întruchipat în biserică. Acest Israel s-a identificat atât de mult cu Scriptura, chiar și atunci când nu era cu Dumnezeu. Noi știm din istoria Vechiului Testament că au fost nenumărate momente de apostazie totală, când ei n-aveau treabă cu templul, s-au băgat în templu statuile lui Baal, au adus pe homosexualii prostituați și așa mai departe, în templu din Ierusalim. Cu toate acestea, ei și-au păstrat circumciziunea, și-au păstrat, știu, modul de îmbrăcare, au rămas religioși culturali. Adică au preluat o inerție acelor idealuri, chiar dacă nu au mai mers pe drumul, pe șinele lui Dumnezeu, ci pe un drum de țară. Comunismul a apărut ca produs al gândirii milenialiste evreiești. Și acum trebuie să explic milenialismul. În prima jumătate a secolului XIX, începând de la 1810-15, a apărut un fior, un curent care a electrificat, a frământat în toată lumea. În 1843 până în 47, cândva pe aici, vine Hristos din nou. Hristos era Mesia al evreilor. Evreii au fost și sunt încă și acum tot timpul în așteptarea lui Mesia să se întoarcă. Desigur, n-a venit Mesia atunci. Unul dintre fiii acestui popor este Karl Marx. Tatăl său era evreu, o familie de evrei s-au mutat, dacă nu mă șel, în Leipzig și pentru că acolo era businessman, nu era profitabil dacă nu devenea protestant, Saxonia este foarte protestantă, atunci au hotărât să treacă la protestantism. Băiatul a fost deziluzionat, pentru că era ba evreu, știi, identitatea, ba acum ce este. În mintea lui însă, învățăturile, proiecția unui imperiu al păcii, al egalității a rămas. Pentru că acesta apare aici. Când va veni Mesia, va transforma săbile în fiare de plug, va transforma sulițele în cosoare. Deci, o împărăție a păcii, în lipsa verticalei a lui Dumnezeu, idealurile acestea au dospit. Iar rezultatul a fost comunismul. Engels a fost și el jumătate evreu. Lenin a fost și el, în sângele lui exista, bunica lui a fost evreică, nu se discută, sunt documente. Prima adunare națională din Rusia, care, dacă nu mă înșel, număra aproape 400 de membri, peste două treimi erau evrei. Și acest lucru nu era un lucru rău. Interesant, ruși erau nu mai mult de vreo 35-40 de persoane din cele 364-65, aproximativ spun, nu mai sunt atât de sigur pentru că vorbesc din amintire. Dar ce reținem noi? Că comunismul este visul evreiesc minus Dumnezeu. În Biblie, Dumnezeu aduce imperiul, Dumnezeu aduce o împărăție a cerurilor, a păcii, a egalității. Însuși conceptul de fraternitate.
Atunci discutăm despre comunismul romantic, dacă se poate spune așa. Nu corect, de cel pe care noi corect, l-am cunoscut. Pentru că noi nu putem face o legătură directă între evrei și comunismul așa cum a fost pus el în practică, aici, așa cum a fost trăit.
Sau în Rusia.
Nu, acela era un comunism plin de idealuri, era ceva utopic,
păi,
perioada romantică.
Așa.
Da, când intrăm în perioada aceea dură, a luptei pentru putere, a crimelor împotriva umanității, nu discutăm despre același comunism.
Mulțumesc pentru această precizare. Noi vorbim de comunismul filozofic, romantic, de la începuturi. Am cunoscut indirect, mama mea îmi povestea mult despre lumea evreilor. Eu am o mătușă prin alianță, am și un unchi prin alianță evrei. Și am fost cumva, mătușa m-a iubit foarte mult. Ea a fost chiar la Auschwitz și s-a întors de acolo, mă rog, a fost o personalitate, a fost soția lui Ovid Densușanu Junior. Deci, această femeie mi-a povestit, sigur, nu era creștină, nu era nici evreică, era, dacă vrei, o scânteie de comunism nepracticant, dar credea în umanism. În timp ce Biblia afirmă că Dumnezeu aduce o împărăție, comunismul spune noi trebuie să făurim o împărăție. Eu cred că idealurile sunt foarte bune. La un moment dat, în casa stuparului Mihail Shel din Cristian de Sibiu, sau, mă rog, Gârbov, acolo locuia el, a venit șeful securității române, Omoștean. E un nume. Și a venit să ia miere. La Sibiu exista un centru apicol puternic și Shel era fără grade, că era adventist, dar era creierul și toată lumea se raporta la el. Și Omoșteanul din București, era sibian inițial, și vine la Shel și spune: domnul Shel, tovarășul Shel, vreau niște miere. Și a uitat în beci, în magazia cu... Și are curajul neamțul, sasul, să-i spune: domnul tovarășul Omoșteanu, comunismul nu e pentru oameni. Era atunci când nu exista opinia creștină, n-avea voie, era dușman de stat, cel care, dușman la statul, cel care promova ideea creștinismului sau vorbea despre creștinism. Și el zice, comunismul nu e pentru oameni, comunismul nu e pentru creștini. Ce vrei să spui? Așa, uitați-vă. Ceea ce se întâmplă, idealul acesta, nu le poate ține omul, pentru că omul este egoist din firea lui. Iar comunismul istoric de care vorbeai tu, cel care a produs carnagii, nu, genocid, gândește la 4 milioane de ucrainieni, unii zic 6, care au fost programat uciși. Gândește-te la tot ce a săvârșit comunismul în, cum se spune,
în numele unui ideal.
Acoperiți fiind de ideal. Pentru că ei vreau să impună, să creeze un imperiu al binelui. Dar cine ești tu? Omul în natura lui este feroce. Homo homini lupus, spuneau romanii. E lup. Și lupul este singura fiară care se mănâncă pe sine. Atunci când este foamete, îl găsesc pe cel mai slab, pe el și l-au mâncat. Și acum, sunt foarte asemănătoare ca și ideologii creștinismul și comunismul. Dar conținutul este cu totul diferit. Coaja este. Pentru că virtuțile sunt din Biblie și virtuțile au creionat acest univers.
Care ideal. Virtuți? Haideți să le luăm pe rând, să vorbim în mod concret. Care virtuți în comunism?
Sacrificiul. Tu știi că au fost comuniști care au crezut în acest sacrificiu?
Acum, stați puțin, orice revoluționar crede în sacrificiu și de la Revoluția Franceză și Hitler a indus ideea sacrificiului.
N-au fost atât de mult
orice fanatic, orice fanatic, secta davidienilor, orice fanatic crede în sacrificiu.
Auzi, cred că aici e de discutat. Pentru că, într-un fel, poate fi. Dar dacă ne uităm la figură
și în religiile păgâne se credea în sacrificiu.
Bine, sacrific copiii, sacrific nevasta, sacrific...
Da, oameni care sacrifică pentru un ideal. Carnea de tun, idioții utili. Idioții utili sunt oameni care, într-un fel sau altul, se
mențiunea
sacrifică.
Sau diferența este că eu sacrific pe altul față de eu mă sacrific pe mine. În comunismul romantic, Bedelanu de Omed, un unchi al tatălui meu, a fost un comunist care a stat în Doftana și care a fost atât de deziluzionat de produsul comunist pentru care el a luptat. El și-a vândut tot ce a avut, că a fost un om bogat și a vândut totul ca să facă cărți școlare în anii 50, când era mare inspector general în Ministerul Învățământului. Deci îți dai seama, oameni care au crescut în sacrificiu, care și-au dat viața pentru cauză. Unu, doi, cinstea. Ostrovski, cel care a scris Așa s-a călit oțelul, a trebuit la rusă când a făcut școala generală și apoi liceul, aveam rusă.
Cinste. Haideți să facem o comparație între cinstea de la București, nu vorbim despre Sankt Petersburg sau despre Moscova, și cinstea din Viena sau din Berna.
Da, hai să spun eu de cinstea...
Unde este comunism și unde este societatea liberală,
capitalistă? Abia aștept să ajung aici. Deocamdată sunt încă la comunismul ideal, la comunismul romantic.
Așa, ideal, visăm cu ochii deschiși și se poate.
Bedelanu de Omed și acești oameni credeau în cinste. Spuneam de Ostrovski, un scriitor rus, când secretarul de partid a spus, tăvarești, tu știi că un comunist nu înjură? El n-a mai înjurat. Era demnitatea, cinstea, integritate, toate acestea erau scrise în caietelul, știu eu, ghidul utecistului. Eu am fost utecist, eu n-am avut nicio religie, ăla era drumul obișnuit, din pionier, n-am fost și eu, mi-au fost copiii mei. Deci pionier, utecist, din utecist, aici mi s-a blocat, am început să-L cunosc pe Dumnezeu. Ideea care este? Tot ce scrie acolo era frumos. Comunismul nu e pentru oameni, e pentru creștini. Pentru că doar creștinii au pe cineva la care se raportează. Comunismul doar omul. Iar comunismul este produsul umanismului secular. Practic, Revoluția franceză a fost marea vână din care a băut, din care s-a inspirat proletariatul. Nu? Mișcarea a fost înfăptuită de mulțimi, de gloate, de sans-culot, fără pantaloni.
Da, știți, poate că ar trebui, când discutăm, să facem încă o dată distinția dintre creștinismul acela al primilor părinți ai acestei religii.
Sau comunismul.
Creștinismul primilor părinți,
da.
Și comunismul romantic.
Da.
Pentru că dacă ne raportăm la un ideal, ne raportăm la primele comunități creștine,
da.
Așa, idealuri din cărți, din caiete, da, e ușor. dar să ne raportăm la creștinismul primilor creștini, da, ca stil de viață, poate primul secol după Hristos, și creștinismul...
Și comunismul,
rectific, și comunismul romantic.
Da.
Când oamenii visau, se întâlneau în cafenele, în baruri,
și discutau
despre o lume mai bună. Sunt lideri comuniști care nici măcar n-au vrut să se căsătorească, n-au vrut să consume băuturi alcoolice. Sunt câteva nume. Oameni care au crezut într-o fel de religie politică.
Așa e.
Era o religie politică.
Și comunismul a fost o religie.
Dar creștinismul de-a lungul timpului, mai ales atunci când a intrat într-o alianță cu puterea politică, a devenit altceva. Deci una este să vorbim despre esențele metafizice, platoniene,
abstract,
și alta este să discutăm despre realitate, despre istoria creștinismului. Dacă ieșim din literatura și din ficțiunile și utopiile primilor comuniști și intrăm după aceea într-o istorie mai pământeană a comunismului, lucrurile se complică.
Categoric, dar știi...
Sau se simplifică în momentul în care vedem cum se comporta în Viena Calvin și vedem cum se comporta
în Geneva
Calvin și cum se comporta într-un oraș, într-o gubernie rusească,
așa.
Un lider de partid.
Știi
care depinde ce vrem să comparăm.
Putin m-a impresionat. Am urmărit câteva discursuri și replici care le dădeau ziariștilor.
Este un maestru al propagandei, al disimulării.
Nu e prost.
E inteligent, este foarte
inteligent.
Am învățat
multe tehnici de manipulare și modul de a răspunde să-i astup gura sau
este întotdeauna umil, este smerit.
Și de bun simț.
Da, da, când vorbește.
Sigur că da. Dar treaba care este? El a știut la ce să se refere ca să fie asemenea. La elementele vizibile, la virtuțile pe care ambele, în cazul romantic, nu, inițial, în faza de adolescență a mișcărilor, le-au avut. Ceea ce deosebește pe cele două, și o să vezi că mai există o asemănare, dar despre asta vom vorbi, despre Inchiziție și despre KGB. Pentru că este încă o asemănare nefastă între creștinismul apostat și comunismul evoluat.
Am citit de curând și încă citesc o carte despre marii conducători, despre Alexandru cel Mare, Hannibal și Cezar. Este un profil al acestor mari generali, sunt figuri istorice remarcabile. Și la capitolul...
Ștefan Zweig, cumva? Că era
nu, este un profesor de istorie din America. Și la capitolul vieții lui Cezar, au întâlnit ceva foarte interesant. Modul în care Cezar își entuziasma, își motiva luptătorii, nu vorbea despre un sprijin pentru el, pentru el, individul în carne și oase. El vorbea despre...
O patrie.
O idee, despre o patrie, despre un model, despre eliberarea Romei. Vorbea despre cetățenie. Deci conceptul de cetățean, în momentul în care îi numeai pe soldați cetățeni, cuvântul acesta avea o rezonanță. În momentul în care vrei să eliberezi Roma. Sigur că el s-a dus și a măcelărit Roma, adică a făcut foarte multe lucruri.
În numele idealului.
În numele unui ideal. Deci, ce a făcut Hitler?
Oh.
Hitler a oferit niște idealuri.
Da, dar toate aceste idealuri nebiblice, trebuie spus.
Da, nu sunt biblice. Dar ce fac acești magicieni, sunt niște vrăjitori ai opiniei publice? Ei nu capitalizează, să spunem, suportul electoral pentru ei. Ei nu vor să canalizeze fuziunile maselor pentru a le pune la picioarele lor.
Niciodată Hitler n-a spus Hitler, ci Das Reich, Imperiul.
Deci cu aceste fuziuni, ce faci? Le canalizezi tu și prin tine se duc către un ideal care este mult deasupra ta, pe care și tu îl slujești.
Hitler avea 1000 de ani de pace. Da.
Deci despre asta este vorba. De aceea mă întorc la afirmația pe care am făcut-o la început, până să intrăm iarăși în măruntaiele subiectului. În campanie electorală și nu numai în campanie, în propagandă, ce faci? Îți creezi niște scuturi care să te protejeze.
Niște jigheaburi.
Ce sunt aceste scuturi? Acestea sunt idealurile. Ce au făcut comuniștii? De ce au putut să ucidă milioane? Într-o carte neagră a comunismului, cifrele sunt amețitoare, ajung până la 100 de milioane de oameni uciși.
Și asta e că sunt toate necunoscute și rămân în arhiva inexistentă.
Poate că nu sunt 100 de milioane, poate că sunt 80, poate că sunt 50.
Auzi?
Dar să ne imaginăm ce înseamnă să ucizi oameni în numele unui ideal. De ce au fost uciși ucrainienii? De ce au fost uciși atâția oameni?
Bine,
care s-au...
Acolo n-a fost idealul. Deci, în comunism...
A fost o presiune politică.
Nu, dar din comunismul... Tocmai din comunismul inițial, când unitatea, toți aveau toate deopște, cum spunem, fapte, trebuie și noi să colectivizăm. Cei care s-au împotrivit au fost uciși, dar aceștia nu erau ucrainenii. În Ucraina a fost o ură,
dar și o
etnică. Foametea n-a fost în Rusia.
În Ucraina.
Au creat-o ei. Adică a fost un moment de criză minoră, o iarnă geroasă, iar ei le-au luat toate bucatele, toate animalele, lăsându-i să moară treptat. A fost ceva incredibil, milioane au murit. Ori aceasta n-a fost sub egida nici a unui ideal, ci a fost Stalin care a făcut așa. Când, deci epurările care le făcea, au fost multe arbitrare și aceasta arată ce însemnează creștinismul care în loc de Dumnezeu are pe om.
Comunismul a ucis în numele unui ideal de clasă.
La început, categoric.
Nazismul a ucis în numele unui ideal de rasă.
De rasă sau etnic, da.
Sau etnic.
Da.
Dar tot ce au făcut, au făcut și au justificat în numele unor idealuri. Aceste milioane de victime sunt victimele în numele unui ideal. Sunt victimele colaterale. Dar acum să trecem totuși la o analiză de profunzime, dar vă propun să ieșim din zona aceasta de idealuri. Sunt utopii.
Absolut.
Sunt utopii care niciodată n-au existat pe pământ. Am citit la un moment dat despre istoria Paraguayului. Este o fostă colonie spaniolă în vecinătatea între Argentina și Brazilia. Este o colonie care a fost condusă și a fost înființată de iezuiții catolici pe la 1500 și ceva. Și a câștigat independența pe la 1800. Dar este poate primul experiment socialist din lume.
Ce interesant.
Istoria Paraguayului este o istorie foarte interesantă, unde se vedea ce înseamnă această alianță între politică și religie, pentru că țara aceasta era condusă de iezuiții catolici, care ulterior au fost atacați de spanioli, a fost totul distrus, împrăștiat și este o țară foarte frământată până astăzi. Acolo poate să fie așa o eprubetă, o esență a unei asemenea analize, ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei. Dar să trecem totuși aici la noi pe continent. Dacă țarul de la răsărit vorbește despre valori comune, și să dăm câteva exemple, libertatea. Păi erai în comunism liber să-ți alegi religia?
Sau măcar patria.
Sau țara? Păi uite, avem un regim comunism pur sânge în Coreea de Nord.
Cine iese?
Acolo este Republica Democrată, populară. Este Republica Populară, este Republica Democratică.
Da, dar acolo se poate, scuze-mă, vedea cât de religios poate deveni comunismul totalitar. Pentru că oamenii aceia sunt fanatici, se închină.
Cei care au creierele spălate, că ceilalți care sunt sănătoși la cap încearcă să fugă.
Puțini.
Da, puțini reușesc, pentru că mulți dintre ei sunt dacă au reușit să fugă în Rusia, sunt prinși, sunt chinuiți, să duci înapoi.
Sau
acolo
în China.
În China. Sunt prinși, sunt aduși înapoi, sunt uciși, alții sunt împușcați pe graniță. Și în România sunt niște jurnaliști, niște istorici care se ocupă de toți cei care au fost uciși pe granițe, care au încercat să fugă în perioada lui Ceaușescu dincolo. Sunt niște istorii extraordinare. Poate că vom vorbi într-o ocazie despre aceste istorii. Dar libertate. De când comunismul este asociat cu libertatea? Păi să facem apel la memoria celor care l-au trăit. Eu eram un copil. Și eu mi-amintesc, totuși, mi-amintesc cât de liber era omul în comunism. Și nu vorbim neapărat despre marile libertăți, libertatea cuvântului,
auzi?
Libertatea de opinie. Nici măcar antreprenoriatul nu era cu adevărat liber.
Cu capul aparatul de radio, era un aparat mai mare, vechi, și când am intrat, închide repede ușa. Era la minim, era Europa liberă. Era libertatea. Da.
Egalitatea.
Era, hai să spun de egalitate ceva.
Era cu adevărat egal cu semenul său, omul în comunism?
Când a început rebeliunea din Brașov, 1987, în prima zi au fost oameni de acolo care au intrat în sediul partidului, care era lângă hotelul cel mare, lângă centru, lângă teatru, au intrat în undul și au aruncat de sus zeci, dacă nu sute de roți de cașcaval, în 87 nu exista, de sus jos, dar nu ca să le mănânce, că n-au venit să fure, ci să le calce în picioare. Asta era egalitate. Puteai, de exemplu, să mergi în anumite magazine unde cumpărau în mod special elita din zona Primăverii. Era Miciurin, înainte, acum se numește Averescu. Acolo era un magazin, nu mai știu cum îi spunea. Și acolo, în unele zile, nu puteai intra. Erau zilele lor. Etc., etc. Cineva m-a dus într-un shop care era deschis doar nomenclaturii și acolo era o altă lume, era Occidentul. Egalitate împotriva pornografiei. Mao Zedong avea un harem. Deci îți dai seama, egalitate. Egalitate.
Să știe nomenclatura, avea alte case, avea alți bani, nici măcar legea, dacă un mare comunist dădea cu mașina peste un om simplu.
Omul era de vină, totdeauna victima.
Da. Câte lucruri n-au fost iertate. Deci această egalitate este iarăși o poveste romantică, este o manipulare pe timpul revoluțiilor, dar în momentul în care se construia, se instaura efectiv un regim, acesta era profund inegal.
Și de ce? Pentru că omul este rău în natura lui. Homo homini lupus. Și asta nu au spus-o creștinii. Au spus-o mințile, capetele limpezi din epoca romană.
Fraternitate. Un alt exemplu pe care îl dă Putin. Nu cred că se referă la Revoluția franceză. Interesant. Se referă totuși la idealurile comuniste. Fraternitate?
Spunea un gânditor. Fraternitate, dar fără tată. Este absurd să scoți fraternitatea biblică dându-l pe Dumnezeu la o parte. Cum să fii frate când ai tată comun? Îți dai seama.
Este o vorbă de la fiecare după posibilități, fiecăruia după necesități.
Adică invers ar trebui să fie. Știi?
Adică luau de la mulți și împărțeau la mulți. Exista un sentiment de solidaritate.
Da, așa e. Și gândește-te că apropo de egalitate, fraternitate, doctrina fundamentală a comunismului a însemnat dictatura clasei de jos. Păi, dictatura nu este egalitate, nu e democrație.
Decimarea elitelor, decimarea intelectualilor. Da, în fine, nu e nicio fraternitate. Poate că era fraternitate de, cum să spun, de clasă. Dar atunci când vorbim...
De clică.
Da, de clică mai degrabă, da. De gașcă. Și nu, de cum e, nu este vorba despre un regim social. Fraternitatea aceasta nu poate să existe fără niște valori, fără un set fundamental de valori.
Dar acum,
oamenii nu se simt
nu știu,
frați și nici egali.
Ce mai e tu pe agenda? Dar eu cred că ar trebui să vorbim...
Dreptate!
Ce dreptate, tată?
Ce dreptate?
Știi că mortul e de vină. Știi că am vorbit adineori.
Era comunismul, regim drept. Dar să vă spun, suntem în plină propagandă. Și vă spuneam la un moment dat, haideți să comparăm societățile. Noi suntem în România. Am cunoscut și creștinismul, trăim în creștinism, am cunoscut și comunismul. Unii zic că într-o anumită măsură mai vedem umbrele comunismului în politica românească.
E dumbăvița sub asfalt, știi?
Da, da. Încă se mai simt lucrurile acestea. Dar haideți să facem o comparație, că Putin vorbește despre niște similitudini, despre niște asemănări cu Elveția. Să vorbim să comparăm cu Austria. Să comparăm cu statele care au aparținut creștinismului catolic și care sunt sub harta catolică a Europei, dar să comparăm și cu state care aparțin acelei zone protestante, de tradiție protestantă a Europei. Cu siguranță că la ora actuală și Europa și are frământările ei și are tensiunile ei, cunoaște o criză de identitate, își reneagă într-o mare măsură rădăcinile creștine, dar să ne referim puțin la inerția pe care o vedem la ora actuală. Noi, când ne referim la statele nordice, cel puțin în ultimii ani, noi ne gândim cazul Bonariu, Barnevernet. Ok, este un caz. Dar hai să ne gândim la sistemul de învățământ, la performanțele sistemului de învățământ, la crime.
La asigurările sociale.
La asigurările sociale.
Ajutor.
La crime, la fără de legi. Păi, dar sunt state în nordul Europei care nu prea au ce să facă cu închisorile. Nu prea au ce să facă cu ele. Să ne gândim la respectul unor oameni. Deci să nu ne uităm la faptul că există acolo un exces negativ. Păi da, îl criticăm. Dar pentru o justă măsură, pentru un echilibru, ca să echilibrăm puțin discuția, să ne uităm și la autostrăzile lor, să ne uităm la respectul pentru cetățean, să ne uităm la modul în care statul se ocupă de învățământ, să ne uităm la asigurări sociale, să ne uităm la securitatea pe străzi, la locuri de muncă. Adică să punem totuși într-o balanță ca să judecăm...
La valoarea omului.
La valoarea omului. La oamenii care se pot aduna și pot vorbi liber să ne uităm la cum un ministru, dacă a făcut o fără de lege, imediat își dă demisia. Germania este un bun exemplu.
Helmut Kohl, ce mare unificator al Germaniei, cel care a fost nu știu câți ani cancelarul, mulți ani, 14 ani, nu știu, mulți ani a fost cancelarul Germaniei, a fost pus la bară pentru că l-au prins cu trucaje în domeniul financiar.
Sunt foarte multe exemple. Păi dacă totuși creștinismul și comunismul au fost așa un fel de frază de cruce, cum le spune Putin, aici în răsăritul Europei, de ce lucrurile sunt întotdeauna atât de înapoiate în privința multor aspecte în raport cu vestul?
Ei, eu cred că dacă judecăm...
Și acolo a fost o creștinism, atenție! Discutăm tot despre tradiție creștină, nu discutăm despre o zonă atee.
Ei, aici vreau să adaug...
Tot despre o zonă creștină.
Vezi, dacă discutăm doar despre creștinism și nu coborâm în straturile de dedesubt, pentru că comunismul a venit, dacă vorbim despre comunism și nu coborâm în straturile de dedesubt, ca să vedem și ce a fost acolo, pe ce anume s-a construit creștinismul, comunismul, rectific. Observă un lucru. Din tot Occidentul, sau în Occident, au existat proiecte și agende bolșevice de însemânțare, de inseminare a comunismului. Franța se pare că a fost țara cea mai deschisă către bolșevism.
Da, și Germania a fost deschisă.
Și Statele Unite a avut o perioadă teribilă.
Da, și Germania a fost virusată de comunism.
Da, însă nicăieri comunismul n-a prins. Și nu în America a fost decapitat comunismul, cum a fost decapitat în Republica Dominicană sau în alte părți.
E, acolo s-a folosit puterea statului.
Da. Aici însă n-a prins. De ce n-a prins? Probabil pentru că tiparul creștinismului era mai riguros. Chiar cel catolic avea categorii. Chiar dacă existau subterane, murdare, inegalități și duplicitate, dar măcar pe față era da, nu avort, nu divorț, nu. Adică erau anumite lucruri clare. În zona estică, din nefericire, probabil și nivelul cultural a permis și a favorizat un creștinism fără Biblie. Păi, Biblia nu se citește. A trebuit să plătească pentru Noul Testament de la Belgrad, adică de la Alba Iulia, au plătit în 1648 protestanții europeni ca să se publice în 1648 să se publice Biblia de la Belgrad, Noul Testament. Mai departe, ca să se traducă Noul Testament în limba română, a plătit o prințesă română din Elveția. Mă rog, cer scuze pentru lapsus. Poate mi le minte. Îți dai seama, alții ne-au dus, ne-a importat carte, iar la noi încă există mentalitatea medievală care a dominat toată lumea. Bine, dar a fost o iluminare. Faptul că bulele catolice puneau la index Biblia și condamnau pe cei ce le aveau, dovedea că Biblia exista. La noi n-a existat. La noi a fost un lucru și acela, când a existat, a fost închis. A fost de uz exclusiv clerical. Mai mult sau mai puțin, că probabil că se uzea mai puțin. Deci, și nivelul cultural și probabil influența bizantină l-au lăsat pe om străin de Dumnezeu. Și a fost o masă mult mai ușor manipulabilă. Pe când în protestantism, de exemplu, individul a fost învățat să se raporteze direct la Dumnezeu, nu prin mijlocitori. Asta a fost Revoluția Protestantă. Tu ai acces la Dumnezeu, tu ești cel care poți să alegi și ai o opinie. De aceea n-a prins.
Am notat câteva, documentându-mă pentru această emisiune, am notat câteva diferențe fundamentale. Evident că sunt foarte multe. Eu doar spicuiesc din materialul pe care l-am printat. Câteva diferențe fundamentale între creștinism și comunism. Comunismul este inamicul libertății individuale.
Bun.
Creștinismul este apărătorul ei. Comunismul este ideologia fericirii obligatorii, false, impuse de stat.
Auzi? Frumoase.
Creștinismul este doctrina căutării individuale, sub legile moralei creștine și sub autoritatea lui Dumnezeu. Comunismul este eșecul rațiunii, colectivizarea gândirii, reprimarea libertății intelectuale, negarea dreptului la liberă circulație a ideii, libertatea de expresie. Creștinismul este triumful rațiunii, eliberarea intelectului și promovarea ideii ca produs al lui, al intelectului. În comunism nu există egalitate reală, ci formală, adică egalizare forțată în disprețul desăvârșit al personalității și meritelor omului. Egalitatea în mediocritate, cum a fost la noi atât de bine ilustrată. În creștinism, egalitatea există în singura formă umană posibilă, ceea ce privește șansele, căutarea și valorificarea lor liberă, în raport cu calitățile fiecăruia, prin efort personal. Comunismul anulează meritocrația, descurajează excelența, desăvârșirea personală și responsabilitatea individuală. Creștinismul le întemeiază și le promovează. Comunismul îl neagă și substituie pe Dumnezeu ca ordine primordială și general valabilă a tot ceea ce există. Creștinismul îl recunoaște și îl consimte liber. Comunismul este revoluționar escatologic. Creștinismul este moderat constructiv. Comunismul vrea să schimbe natura umană, de aceea se și îndreaptă în tot spiritul lui împotriva ei. Creștinismul o contemplă atent și încearcă să o îmbunătățească plecând de la niște imperfecțiuni și niște limite rezonabile, că numai Dumnezeu poate să o desăvârșească. Creștinismul doar vrea să o îmbunătățească. Comunismul se întemeiază pe ură și dispreț față de aproapele nostru și antagonizează. Creștinismul promovează iubirea și respectul față de om și armonizează. Comunism este utopic. Creștinismul este realist. Creștinismul vorbește despre cât de rău este omul. Creștinismul vorbește despre o lume căzută. Perfecțiunea nu este pe pământ. Perfecțiunea este în ceruri, în rai.
În timp ce comunismul pleacă de la modelul rusoist.
Și omul nou. Ce este omul nou? Este un om desăvârșit. Dar cum ajungi la acest un om nou? Prin reprimarea libertății, prin spălarea gândirii, prin anularea opoziției, prin eliminarea efectivă a celor care nu vor să se convertească la religia ta politică. Comunismul este limitativ și involutiv și s-a demonstrat unde
asta
au dus regimurile comuniste.
Colaps.
Creștinismul este transcendent și evolutiv. Evolutiv în sensul desăvârșirii treptate, îmbunătățirii omului, a comportamentului, a înțelegerii, a luminii care este în permanentă creștere.
Da, și asta nu se referă la o dezvoltare, la un creștinism progresiv care el însuși se schimbă și se remodelează,
ci
la progresul fiecărui individ în cadrul generației lui. Și fiecare cunoaște evoluția spre bine. Poate că era un lucru care merita să fie definit din frumoasele contraste pe care le-ai prezentat. Creștinismul îmbunătățește natura umană. Trebuie să facem distinția între răstignirea, fiind între moartea omului din punct de vedere teologic și nașterea în Hristos, care nașterea din nou, care este o minunată metaforă, naștere, dar care se produce prin puterea lui Dumnezeu, și ceea ce face pur și simplu creștinismul ca sistem care îmbunătățește viața individului, accesul la...
Da, deci nu, în sensul acesta... Nu am intrat în finețuri teologice.
E foarte corect ce ai spus. Este o permanentă îmbunătățire a vieții omului prin studiu biblic, prin viață socială, prin programe de ajutare, de diaconie, de tabita, de asistență socială. Păi, scuză-mă, trebuie să spun un lucru. Autor remarcabil, jurnalist ateu, englez, care s-a născut în Malawi și care s-a întors în Malawi după 40 de ani de absență, am acasă documentul, a scris în The Times un articol extraordinar în care spune: eu sunt ateu convins și trebuie să mărturisesc că ce am văzut acum, după, ca și copila a plecat, ce am văzut în Malawi este efectiv rezultatul lucrării creștinilor. Nici statul, nici ONG-urile, nimic nu fac. Doar fac și ei, dar fac superficial. Aceștia au schimbat omul, duhul omului. Ce scoateți creștinismul din Africa și veți arunca Africa în ingrată alianță între Nike, smartphone, droguri și mizerie.
Și dictaturi.
Da.
Și extremism,
adică
islamic.
Un ateu spune, cu obidă zic, creștinismul a făcut ce n-a făcut nimeni. Și acolo se poate vedea ce înseamnă creștinism.
Suntem la final de misiune. Cred că am înțeles cât de asemănătoare sunt
aparent
Da. Cele două, cred că sunt regimuri politice, cred că așa l-a interpretat,
l-a interpretat religii.
Putin, comunismul, dar și creștinismul politic. Că în mintea lui, cred că lucrurile sunt echivalente, sunt aceștia sunt cei doi poli despre care a vorbit și pe care a încercat să-i apropie, chiar să-i suprapună. Este, până la urmă, campanie politică și în campanie pot spune multe lucruri în care nu crezi, tocmai pentru a face comunismul să fie mai acasă. Că despre creștinism nu cred că este vorba. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine!